Вие сте со SPS на Македонски.
Мандатарот и лидер на ВМРО ДПМН Христијан Митковски синоќа ги соопшти имињата на 15 кандидати за членови на владата од коалицијата Твоја Македонија. Откако претходно за нив добил едногласна поддршка од извршниот и централниот комитет на партијата. Генералниот секретар на владата ќе биде предлог од ВМРО ДПМН, а како што рече превршуваат преговорите и со коалицијските партнери за другите ешалони. Досегашниот технички министер за внатрешни работи Панче Тошковски е кандидат на ВМРО ДПМН за министер во овој ресор. За надворешни работи и надворешна трговија актуелниот градоначалник на општина Аеродром Тимчо Муцунски, а за финансии подпредседателката на ВМРО ДПМН Гордана Кочовска Димитриевска. Во ресорот одбрана Митковски за министер го предлага Владо Мисајловски, пратеник и поранешен министер за транспорт, за вице-премиер и министер за транспорт, партискиот подпредседател Александар Николовски, за информатичко општество и дигитална трансформација, досегашниот дополнителен заменик министер во овој ресор Стефан Ардоновски, а Златко Перински за министер за локална самоуправа. Во ново формираното Министерство за енергетика, рударство и минерални суровини е предложена Сања Божиновска, актуелен член на извршниот комитет и експерт во енергетиката. Светан Трипуновски во земјоделство, шуморство и водотопанство, професорката Весна Јанеска во образование и наука, а во култура и туризам актерот Зоран Лјутков. За спорт, ракометарот Борко Ристовски. Предлог за вице-премиер за политички систем е Лјупчо Димовски, лидерот на коалицијскиот партнер Социалистичката партија. Иван Стојлковиќ од Демократската партија на Србите е министер без ресор за односи со заедниците, Шабан Селију, министер без ресор за интеграција и имплементација на декадата на робите. Митковски во изјавата пред седиштето на партијата рече:
во овие луѓе кои ги предлагам, имам голема надеж и заедно не чека многу работа. Мора да ги засукаме ракавите од првиот ден. Состојбите се очајни и потребни се најпрво стабилизирање на состојбата, а потоа и брзи резултати.
Идната влада ќе ја сочинуваат коалицијата Твоја Македонија, предводена од ВМРО ДПМН, коалицијата Вреди и Знам за наша Македонија. Мицковски пред новинарите ги кажа следните чекори.
Се уште ги немам официјално добиено предлозите од, односно од коалиционите партнери. Предпоставувам дека тоа ќе се случи во текот на утрешниот ден. Бидејќи веќе во вторник, заедно со програмата за работа на идната македонска влада, предлогот ќе дојде во парламент и очекувам успешна реализација, односно гласање на истата да заврши во текот на следниот викенд, деновите 22-23 јуни.
Македонија е меѓу 80 држави кои му дадоа поддршка на територијалниот интегритет на Украина на масовниот мировен самит во Швајцарија и усвоија декларација со која Русија беше целосно обвинета за уништувањата и страдањата во Украина, што Киев го опиша како голем успех. Сепак држави како Индија, Мексико, Арменија, Саудиска Арабија и Јужна Африка не ја подпишаа декларацијата. Председателката на државата Гордана Силјановска-Давкова пред почетокот на пленарната сесија на самитот за мир во Украина, што се одржуваше во Бургеншток, на езерото Луцерн во Швајцарија, на која имаше обраќање, изјавила дека една од најважните пораки е дека кон војната во Украина треба да се однесуваме не како кон украински проблем, туку како е европски и светски проблем. Заблагодарувајќи се на Швајцарската конфедерација за организирање на самитот, таа информирала дека остварила куси средби со председателката на Швајцарската конфедерација Виола Амхерт, подпредседателката на САД Камала Харис, со германскиот канцелар Олаф Шолт, францускиот председател Емануел Макрон и грчкиот премиер Кириакос Мицотакис. Известувајќи за настанот, порталот 360 објави. Председателката имаше неколку минутно враќање на воговорот, ниту еднаш не го употреби името на државава, во ниту една форма. Туку се одлучи за формулацијата «Мојата земја», што изговори еднаш. Дорека се обраќаше на пленарната сесија, на истата маса седеше и грчкиот премиер Кириакос Мицотакис. Деновиве стигна уште една порака од Грција. Уставното име Ерго Омнес и така треба да се употребува. Председателот и премиерот не се обични граѓани, тие ја представуваат државата. Ова е коментарот на заменичката министерката на надворешни работи на Грција, Александра Пападополу, за ставот на Силјано Скедавкова и на Христијан Митковски, дека го почитуваат преспанскиот договор, но дека имаат право на слобода на изразување и затоа место Северна Македонија може да ја нарекуваат државата само Македонија. Пападополу, која беше во одбонемна посета на Скопје, во интервју за 360 степени, порача.
When the Prime Minister or the President or the Foreign Minister or the Minister of Defense speak in their official capacity, they represent the country. And the country has a constitutional name, which is defined and agreed based on an international agreement that was concluded in the framework of Security Council resolutions.
Саметот на НАТО во јули во Вашингтон прво и основно ќе биде славење на 75 години работа како трансатлантски партнери преку Атлантикот, но ќе се дискутира и на повеќе различни теми и сакаме да поминеме одредено време во разговор за споделување на товарот и фактот дека многу земји напорно работеа во последната деценија во одголемување на трошоците за одбрана, рече постојаната представничка на САД во Алијансата Джулијан Смит во интервју за МИА. Цитирам. Овде сакам на вистина да ја се заблагодарам на Македонија. Ова е земја што донесе на вистина тешки одлуки за да го достигне прагот од 2% од бруто домашниот производ за одбраната. Македонија е сега над прагот, над 2% и ги поздравуваме тие напори. Истите земји што го направија тоа, нагласува Смит. Комитетот на министри на Советот на Европа, кој е надлежен за спроведување на пресудите на Европскиот суд за човекови права, во септември ќе ги разгледува неоправданите одбивања на бугарските судови да регистрира дружение чија цел е да се постигне признавање на македонското малцинство во Бугарија. Следната сесија комитетот ќе ја одржи од 17. до 19. септември. И во годишниот извештај на Европскиот суд за човекови права во Страсбур е посочено дека Бугарија не ја спроведува пресудата за основните човекови права на слободно здружување, која Омо Илинден Пирин не може да ја реализира и да се регистрира. Бугарија исто така не спроведува и 14 пресуди на судот во Страсбур во корист на македонците во Бугарија. Откако министерот за надворешни работи во заминување Бујар Османи потпишал решение, поранешната ТВ презентерка Бесмира Јупи да стане дипломат во конзулатот во Бон, Германија, избори во министерството откриваат дека тој издали наредба веднаш уште денеска на Јупи да ѝ биде изготвен дипломатски пасош, нешто за што вообичаено се потребни најмалку 15 дена, за таа во вторник да замине за Бон, вели дипломат за МКДМК. Случајот со Бесмира Јупи првпат јавноста ја брануваше пред 2 години, кога се дозна дека таа претходно позната како презентерка на една телевизија, всушност е вработена во МНР и дека министерот Османи веќе ја назначил за конзул во Нјујорк. Под притисок на јавноста Османи тогаш се откажа од таа одлука. На листата на најмирни земји во светот за оваа година Македонија е рангирана на 38-то место, објави глобалниот индекс на мирот. Рангирањето се базира на 23 различни фактори. За споредба, Бугарија е на 26-то место, Црна Гора на 35-то, Грција е на 40-то, додека Албанија е на 42-то место, Србија е на 54-то, Косово на 56-то место на листата, додека Босна и Херцеговина е на 61-то место. Исланд е на првото место 16-та година поред, а Словенија е меѓу 10-те најмирни земји. Пропаѓа бракот како институција, се повеќе сопружници заедницата ја доживуваат како излет. Експертите за семејно право откриваат дека во Македонија секој седми брак завршува со развод. Статистичките податоци говорат дека во последниве 3 децении постојано се зголемува бројот на разведени бракови. Во 2023-та бројот на разводи бележи зголемување од 9,4% во однос на претходната година. Ако продолжи ваквиот негативен тренд, македонците ќе ги стигнат европејците, кај ни всекој втор брак пропаѓа, рече Дијан Моцковиќ, професор по семејно право за Алфа ТВ.
Потенцијалот за зголемување на бројот на разведени бракови во Македонија е голем и очекувам дека, за жал, наредниот период можеме да очекуваме зголемување на бројот на разведени бракови. Зошто се зголемува бројот на разводи? Тоа е доста комплексно прашање, има повеќе причини за тоа. Една од основните причини е тоа што се менуваат моралните, етичките, вредносните норми во општеството. Понатаму се намалува влијанието на религијата.
Поред Државниот завод за статистика, во првото тромесечје од годинава во Скопје има најмногу склучени бракови, ама и најмногу разводи. Ниту еден брак не е склучен во општините Деврца, Новаци и Вевчани.
Сакате ли да чуете повеќе прилози како овој? Слушате подкаст преку Apple Podcasts, Google Podcasts, Spotify или од каде и да ги добивате вашите подкасти.